Kaj pa univerza?
Democracy is so overrated.
Ta torek je potekala predzadnja faza letošnjega izbora študentskih predstavnikov študentski zbor ŠOU v Ljubljani. Novo izvoljeni poslanci so se namreč zbrali na konstitutivni seji zbora. Na njej so se zbrali skoraj vsi novo izvoljeni poslanci, ki bodo vsaj deklarativno v prihodnjih 2 letih odločali o razdelitvi študentskih proračunskih sredstev, financiranju različnih dejavnosti, morebitnih privatizacijah in likvidacijah zavodov ter stalnih dejavnosti in še marsičem. Na seji so poslanci tudi že prvič glasovali in izvolili novega predsednika študentskega zbora Tilna Gorenčka, sicer predsednika skupine Modro za študente, ki bo nasledil dosedanjega predsednika Borisa Cesarja. Preden nadaljujemo z opisom dogajanja na seji, poglejmo, kaj se je dogajalo med letošnjimi študentskimi volitvami. Absolutna zmagovalka letošnjih volitev je vse društvena lista, Modro za študente, ki je po ocenah zbrala 15 poslanskih mest. Najverjetneje bo prav omenjena lista v bližnji prihodnosti sestavila predsedstvo ŠOU. Modri so sicer tokratno volilno kampanjo izvedli zelo temeljito. Poleg uveljavljenih praks agitacija študentskega volilnega telesa, torej organizacije majhnih spoznavnih žurk in podpisovanja obskurnih peticij, so se tokrat med drugim lotili tudi organiziranja pravih, pravcatih, masovnih žurov z bolj poznanimi izvajalci. Med njihovimi bolj odmevnimi političnimi aktivnostmi se je znašla tudi akcija zbiranja podpisov za odstop rektorja Univerze v Ljubljani. Pri svoji all-in politični igri so modri seveda s pridom izkoristili svojo hegemonijo znotraj nekaterih študentskih svetov in študentskih organizacij visokošolskih zavodov. Modri so si odlično zorganizirali kampanjo, uspeli tudi finančno pokriti z različnimi bolj ali manj sumljivimi viri prihodkov.
Kar povedal v Fufravici, stroški kampanje vseh skupin so približno podobni in znašajo nekje med 5 do 10 tisoč evrov v poprečju za na skupino.
Modrim po številu sedežev v zboru sledijo povezani, v preteklih 2 letih najbolj kontroverzna izmed vseh poslanskih skupin. Pravzaprav je poslance iz skupine povezani zelo težko dejansko povezati skupaj, se na volitvah na različnih fakultetah nastopajo pod popolnoma različnimi imeni ter vizualnimi podobami. Navkljub njihovi pretkani igri političnih skrivalnic smo uspeli našteti 11 sedežev skupine povezani. Povezani so sicer na prejšnjih študentskih volitvah prišli v hud spor s skupino Modro za študente, predvsem zaradi fizičnega uničevanja predvolilnih stojnic. No, spor je bil hitro pozabljen in skupini sta 2 leti sodelovali v predsedstvu v precejšnji slogi in sožitju. Pred letošnjim bojem za oblast sta si skupini s tihim dogovorom po džentelmenovsko razdelili interesna območja različnih fakultet in se tako izognili morebitnim nepotrebnim konfliktom. Vendar tihega sporazuma med modrimi in povezanimi ne gre razumeti kot umiritev nekdanjih vročekrvnih študentskih funkcionarjev. Star vzorec se je ponovil tudi med letošnjim političnim bojem. Po neuradnih informacijah so nekateri kandidati političnih satelitov skupine povezani, denimo fizično in verbalno grozili svojim političnim nasprotnikom in s tem celo dosegli njihov umik kandidature med samo politično kampanjo. Povezani so znova dokazali svojo politično pragmatičnost in bodo najverjetneje znova del koalicije. Velja omeniti, da je bila med tokratno volilno kampanjo agenda povezanih zelo skrivnostna. Tekom svoje kampanje so študentom namreč namenili zgolj nekaj ne preveč povezanih političnih misli.
Kje si prijatelj? Jaz sem Aco. Čez ta filmček bom pokazal, zakaj se lista Ifovci zauzema. In na koncu boste videli, kam ta grejo moje kitajska jajca. In kakor sem obljubil, zdaj boste videli, kaj premorajo ta kitajska jajca. Voli nas, bejte voli.
Kulje, kulje. Zdaj kulje.
Tam se pa zgad ga moram.
Bejte voli.
Bejte voli.
Bejte voli. Bejte
voli.
V študentski zbor so se uspele pririniti še druge, manj opazne skupine, kot so Zagon, Panda, Avantgarda, Lilasti FKKT, Lista SŠFGG in tako dalje. Vsem omenjenim političnim grupacijam je skupno to, da delujejo po principu lokalne prepoznavnosti in zato večkrat prevzemajo kar prepoznavna imena in programske vsebine različnih fakultetnih društev ali organizacij. Nepovezani poslanci se na to bodisi pridružijo večjim grupacijam v študentskem zboru ali pa se skoraj da pregovorno združijo v prejšnjem mandatu ustanovljeni listi Zagon. Dosedanji modus operandi tako imenovanih nepovezanih poslancev Zagona je bil po večini pilatovsko umivanje rok in tiho ždenje v opoziciji. Ob tokratnem dobrem rezultatu pa se napoveduje koketiranje Zagona skupno koalicijo z modrimi in povezanimi, ki ima že zagotovljeno dvotretinsko večino. Zagotovo so najbolj razočarani v skupini Iskra. Na študentskih volitvah so osvojili zgolj 3 sedeže v študentskem zboru, kar pomeni, da so v primerjavi s prejšnjim mandatom izgubili 3 poslanska mesta. S tem so izgubili ne le vpliv na funkcijo tožilca, pač pa tudi status poslanske skupine znotraj študentskega zbora. Iskra tako najverjetneje v prihodnih 2 letih ne bo igrala ključne vloge znotraj ŠOU. Spomnimo, v preteklem mandatu je bil prav Iskrin tožilec ključna izjema znotraj nadzornih struktur ŠOU, ki je poskrbela za osveščanje študentov in ne nazadnje tudi slovenske javnosti o nečednostih predsedstva ŠOU. Resnici na ljubo bi bilo tudi ob morebitnem boljšem rezultatu Iskri oteženo oziroma onemogočeno vplivati na izbor tožilca. V luči razkriti spornega potovanja v Kanado je ŠOU sprejel sklep, da mora tožilce izbrati posebni mentor tožilcev, ki prihaja iz profesorskih vrst pravne fakultete. V pravilniku o tožilstvu, ki ga je ŠOU sprejel, denimo ni omenjeno niti prek kakšnega mehanizma se omenjenega mentorja izbira, niti ni jasno razvidno, kdo trenutno zaseda to funkcijo. Bodoče predsedstvo je lahko, zahvaljujoč tej odločitvi, popolnoma brezskrbno.
Preko težav tega sveta vodi me cenzor moj.
Glavne razloge za slab volilni rezultat Iskre gre iskati predvsem v zgrešenosti njihove predvolilne kampanje, ki ni bila najbolje prilagojena nagovarjanju volilnega telesa. Skupina se je namreč odločila, da bo volivcem ponudila jasno začrtana stališča in agendo. Obenem je bila to edina skupina, ki v predvolilnem obdobju ni organizirala brucovanj in razno raznih peticij. No, Navkljub pogostemu pojavljanju v javnosti in medijih v preteklem mandatu so Iskro med oktobrsko predvolilno veselico popolnoma zasenčile ostale študentske skupine. Te so na nekaterih fakultetah nekdaj glasno Iskrino kritiko šov uspele utišati ob pomoči pravilnika v predvolilni kampanji, na drugih pa ob pomoči organizacij po ceni masovnih žurov. Rezultat je bil za Iskro katastrofalen, a glede na način poteka predvolilne kampanje po svoje pričakovanj. Na študentskih volitvah so tokrat iz pasivnosti uspeli prebuditi le delček študentske populacije. Pri tem pa velja omeniti, da so v Iskri vendarle uspeli ob lanskoletnem referendumu o strukturnih spremembah šov pridobiti precejšnje število volivcev. Letošnje volitve so tako drastično spremenile razmerja moči v zboru in posledično študentskem predsedstvu. Študentska populacija naj bi predstavljala najbolj kritičen del naše družbe. Prav iz tega zornega kota so letošnje volitve zanimive predvsem zaradi dejstva, da so najkrajšo potegnili prav najbolj zagreti kritiki ene najbolj skorumpiranih organizacij v Sloveniji. Morda pa nam letošnjo volilno tekmo, njene rezultate ter z vsem tem povezane politične fenomene najbolje pišejo sledeče misli preminulega ameriškega komika Georgea Carlina.
This is the best we can do, folks. This is what we have to offer. It's what our system produces. Garbage in, garbage out. If you have selfish, ignorant citizens, if you have selfish, ignorant citizens, you're going to get selfish, ignorant leaders. And term limits ain't going to do you any good. You're just going to wind up with a brand new bunch of selfish, ignorant Americans. So maybe it's not the politicians who suck. Maybe something else sucks around here, like the public.
Konstitutivna seja šov je potekala v znamenju veselja starih vodstvenih struktur. Med opazno bolj veselimi so bili poslanci iz vrst Modro za študente. Prikritega zadovoljstva nad novo razdelitvijo politične moči pa ni skrival niti trenutni direktor šov Andrej Klasinc. Prav direktor šov je otvoril konstitutivno sejo z nagovorom bodočim predstavnikom študentov o poslanstvu šov in njegovih blestečih dosežkih v preteklih dveh letih. Najprej je zaželel čestitke ob izvolitvi.
Iskreno vam v svojem imenu čestitam k izvolitvi in seveda vam želim, da boste dobro opravljali svoje delo, da boste zastopali interese študentov in seveda, da bomo skupaj dobro peljali študentsko organizacijo Univerze v Ljubljani. Ste najvišji organ, seveda, in vi odločate o vsem. In seveda, ravno zaradi tega vam moramo predstaviti in pa seveda pripraviti določene zadeve, ki jih želimo na šovo peljati v prihodnje.
Večina novo izvoljenih poslancev je na konstitutivni seji prvič prišla v stik s strukturo šov. Ne nazadnje jih precejšen del obiskuje šele drugi ali pa ne maraš celo šele prvi letnik do diplomskega študija na svoji fakulteti. Tako jim ne moremo zameriti njihovega morebitnega nepoznavanja vodstvenih struktur študentske organizacije. Kakorkoli, Klasinc je s pridom izkoristil trenutek in se med svojo predstavitvijo pohvalil tudi svojimi preteklimi dosežki. Sočasno je bodočim poslancem tudi namignil, da je lahko njihovo delovanje znotraj šov mestoma tudi precej pestro.
Sem direktor študentske organizacije Univerze v Ljubljani. Na zboru v lanskem letu so me vaši predhodniki potrdili za mandatno obdobje 4 let. Nastopil sem z mandatom 1. marec v lanskem letu. In seveda, mogoče na kratko, samo o sebi eventualno v študentskih klopeh sem sedel pred 20 leti, pa ne bomo zdaj o letih, kako in kaj. Imam 17-18 let delovnih izkušenj. Pred tem sem bil vso to delovno dobo v Termah Ptuj, bil sem 12 let direktor Term Ptuj, izpeljal v tem času kar precej investicij in v lanskem letu sem z veseljem nekako sprejel izziv vodenja študentske organizacije Univerze v Ljubljani, ki je res zelo pestra in to boste tudi sami. Če še sami ne poznate, boste jo prav gotovo spoznali.
Klasinc je svoj nagovor zaključil z orisom ciljev in obvez, ki bi jih po njegovem mnenju moral izpolnjevati šov. Pri tem ni pozabil izpostaviti boja proti načrtovanim vladnim spremembam obdavčitve študentskega dela, kar bo najverjetneje glavna politična mantra bodočega predsedstva.
Cilji in načela delovanja šov v Ljubljani so zelo enostavni. Lahko jih govorimo na dolgo in široko, ampak cilj je samo eden. Študentska organizacija Univerze v Ljubljani zastopa interese in potrebe študentov in nič drugega. Nam so važni samo študentje in mi enostavno moramo pri vseh teh zadevah, ki upravljamo, se vprašati, kaj je dobro za naše študente. Mogoče malo na aktualne teme, veste, kaj se dogaja za študentskim delom, obdavčitvijo in pa vključitvijo v pokojninsko schemo in vse ostalo drugo. Enostavno povedano, bodo tu lahko od predsedstva, predsednika aktualnega, lahko kasneje povedali vam tudi kaj več, ampak vseeno zahtevamo in pa držimo se tega, da študent dobi največ in enostavno gledamo tudi naprej, ne samo za obdobje enega meseca, enega leta, ampak kako nekako ohraniti te študentske pravice, ki so bile kar dobro izborjene v preteklosti.
Vsi ostali govorniki, vključno z novo izvoljenim predsednikom študentskega zbora, so imeli veliko krajše govore in hvalospeve na račun bodočih študentskih poslancev. Pravzaprav se je ostalim sogovornikom vidno mudilo kar najhitreje zaključiti svoje govore, saj so nestrpno pričakovali gostijo v sosednji sobi, ki jo je pripravilo osebje privatnega podjetja, ki sicer oskrbuje menzo. Po zaključku prehranjevanja se je druženje večine poslancev preselilo v lokal Netcafe, kjer so se v pivu ali dveh začeli kovati načrti, spletke ter bodoče koalicije in opozicije. Kaj pa pravzaprav lahko pričakujemo od nastajajočega predsedstva? V prvi vrsti je videti, da bo vsaj začetek mandata zaznamoval boj z vlado Mira Cerarja, saj želi ta poseči v nekatere pravice študentov. Med ključna vprašanja za naše nadobudne predstavnike sodijo predvsem vprašanja povezana s študentskim delom. To je sicer ključnega pomena za redni in stabilni money flow študentskim funkcionarjem. Glede na to, da je predvideni proračun šov bogatejši za milijon evrov, bo predsedstvo s svojim donkihotovskim bojem proti vladnim mlinom na veter ubilo dve muhi na en mah. Med študenti bodo prek vsaj formalnega nasprotovanja reformam pridobili nekaj malega simpatij ter podpore, sočasno pa bodo s tem bojem tudi preusmerili pozornost od zajetnega 4-milijonskega proračunskega kolača.
Je zelo pomembno, kaj nas tudi poganja. To je motor, to je gorivo, to je financiranje. Financiranje študentske organizacije in Univerze v Ljubljani.
Tako najverjetneje v prihodnosti na vkljub boljši finančni sliki šov ne bomo dočakali poviševanja sredstev zavodom, kot je Radio Študent. Od povišanja tako imenovanih koncesijskih sredstev bodo imeli največjo korist preferenčni projekti predsedstva. Ne potrebujemo veliko domišljije, pač pa le hipen pogled v pretekli mandat, da ugotovimo, katere so dejavnosti to. Šov po delovanju spominja veliko bolj na skorumpirano podjetje kot pa na interesno združenje študentov in študentov Univerze v Ljubljani. Tekom predvolilne kampanje je sicer na to problematiko, ki je ena najresnejših pomankljivosti šov, opozarjal glas ene izmed študentskih skupin. Žal so študentje dobro namerna opozorila preslišali ali pa jih vzeli premalo resno. V primeru, da še vedno dvomite o resnični funkciji študentske organizacije Univerze v Ljubljani, vam njen direktor Andrej Klasinc ponuja prikrit namig.
Moja funkcija direktorja, ki pa je v bistvu poslovodna funkcija, pomeni, jaz skrbim za normalno delovanje firme.
Kaj pa Univerzo je pripravil Martin?
Snemate. Meni zadošča, da bi padla kaka opeka študentu na glavo, pa bi, ne glede na to, da sem dekan ali ne, bil hud in žalosten. Zdaj me je predvsem strah. Tako jutro se vprašam, ali se ni po noči zgodilo kaj takega, kar strahom pričakujem. To lahko imenujete kakorkoli hočete, toda zdaj to občutim tako. Nobenega drugega interesa zaenkrat ne vidim.